Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ļoti, ļoti daudz gaviļnieku. Imantu vien ir 3595 un Imka, īpašs sveiciens Imantam Kalniņam, protams. Savukārt Rimantu Latvijā 332. Inter 1107, bet Ingari 611. Nu tad par vārdu imants. Tas nāk no lībiešu vārda brīnums un dāvana. Talantīgs, emocionāls, labsirdīgs. Darbu spēj pakļaut prātam, ne emocijām. Ingars nāk no ziemeļtautu dieva Ingvio vārda. Šarmants, reizēm neiecietīgs, reizēm augstprātīgs, bet viņam viss piestāv. Inters, atvasinājums no latviešu vārda dzinters. Nelokāms, stūrgalvīgs, noslēgts, bet jaudīgs, allaž priecīgs un talantīgs. Rimants. Šis ir lietuviešu vārds un darināts no diviem vārdiem – rimt un atjautīgs. Ar zināšanām apkrāvies intelektuālis, bet zvaigznes vienmēr viņam rāda pareizo īsto ceļu. Un tagad īpašie sveicieni. Sveiciens Signei no Jelgavas dzimšanas dienā, lai izdodas atrast miljonu svērtu biznesa ideju. Sveic, Jēkabs! Sirsnīgs sveiciens Interam Vilnim vārddienā no Iecavas viļņiem. Apsveicu savu vīru Imantu Celitānu vārddienā. Imant, tevi mājās gaida sieva Marina un garda kūka. Elmārs vēlas nodot sveicienus dzimšanas dienā Līgai aplokai. Bet ļoti mīļš sveiciens 45. Jubilejā Andrim Cukuram, lai izdodas viss, ko esi iecerējis. Un sveic Aina, Ainars, Brains, Kendija, Madara, Dairis un Krustēvs Jānis. Vārdu svētku sveiciens Ingaram Lazdam, lai tev vienmēr jautra roma, priecīgs prāts un gudra doma, lai tev vienmēr pietieks para darīt to, kas jāpadara. Sveicienus sūta Lazdu ģimene. Sirsnīgi sveicieni Markusam Lapiginam 7. Dzimšanas dienā. Audz vesels, gudrs, stiprs, laimīgs un talantīgs. Sveic mamma, tētis, māsa, vecā mamma, arī vectēvi, krustmāte un krustēvs. Nu, un, protams, arī Interam Busulim, radioskonto, darbinieku un klausītāju sveiciens. Un, protams, daudz, daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas. Radioskonto!